COPE Lugo.
Estar informado.
Son case as 2:20 tempo para información local e provincial. Na COPE quedou restablecido o Avia Galicia despois de que esta fin de semana o tránsito se vise afectado a causa dun grande incendio en Zamora. Por certo, este luns houbo xuntanza en Madrid na sede de Adif para falar da estación intermodal de Lugo. Despois de meses e meses enredando, parece que xa non hai obstáculos urbanísticos que expliquen un novo retraso na execución de esa infraestructura. E máis cando o tráfico no corredor Lugo-Monforte quedará restablecido o día 29 deste mes. Nesa xuntanza, ademais de representantes de Adif, participaba a alcaldesa de Lugo e a conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez. Etel Vázquez dixo aos medios de comunicación que houbo avances, que a Xunta de Galicia está disposta a incrementar a súa porcentaxe no orzamento total, que ascende a uns 40 millóns de euros, para que a intermodal vaya para diante dunha vez por todas. Etel Vázquez.
Nese proxecto de nova terminal de autobuses integrada na intermodal, con 23 dársenas, con diferentes alturas, eu creo que un deseño pois ambicioso, integrado e... por suposto, de moderno, de fomento do transporte público e desa estación intermodal moderna, e ofrecimos pois 10,5 millóns de euros e, polo tanto, un 40% máis do que nos corresponde legalmente. E, polo tanto, bueno, nun proxecto total de 40 millóns de euros, seguiremos avanzando.
Veremos se é suficiente. O caso é que a plataforma Lugo non perdas o tren pide as administracións implicadas que se deixen de voltas, que lle den para diante dunha vez por todas a intermodal. Escoitamos a José Manuel Carballo.
Son moitas cousas acumuladas que teñen que ter unha solución. Non ten volta a folla. Nos estamos precisamente calados, pendientes desta reunión, e ver o que sabe. Esperemos que sea positivo, senón teremos que decir moitas cousas, non? É que isto, de alguma maneira, ten que salir, ou debe salir, realmente unha definitiva, unha razón definitiva para tirar por todo para diante, pois é o momento de sacarlo para diante, e non se pode dar máis largas en tempo, non?
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Todo o mundo está padecendo os efectos da espectacular subida do gasóleo. En todo caso, hai un sector moito máis afectado que os demais. Falamos do sector do transporte. Os transportistas galegos están celebrando asembleas para tomar estes días unha decisión en relación co seu futuro inmediato. E é que unha parte do sector é partidaria de parar outra vez o día 27 de xuño. Agora ben, algúns transportistas son partidarios de ir a unha folga xeral. Aseguran que esta situación nos perxudica a todos por igual. Sergio é transportista.
Falan de que podemos parar o 27. Falan de que vamos parar o 27. E se vamos parar, se non vamos parar. Se vamos parar, eu casi invito a todo Dios de que sea unha folga xeral e non só de transportistas. Porque nos peleamos polo precio. Peleamos polo precio do gasoil. Cosa que se beneficiaron todos, o sea, turismos, xente que non traballa, xente que anda de paseo, todos, beneficiámonos todos, pero os únicos que perdemos cartos, como son os transportistas.
Xa caeron dous vanos do viaducto do Castro, esa ponte da A6 quedou nunha situación moi precaria e é que o vano central quedou sostido por dúas columnas que están visiblemente inclinadas. Seguramente virase abaixo nos próximos días, pode suceder en calquera momento. Lembrouno a ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que o venres visitaba a zona do derrumbamento. Asegurou que a autovía A6 na súa entrada a Galicia é unha infraestructura prioritaria para o goberno. Dixo que o ministerio está usando todos os recursos posibles para averiguar que sucedeu. En todo caso, tamén deixou claro que haberá que esperar e é que, de momento, o acceso á zona non é seguro. Manuel Herrador é enxeñeiro, experto en estruturas de formigón.
Pero a situación ahora mismo é inestable, sí. De hecho, está el acceso cerrado a todo el mundo. Vamos, no está, me parece que ahora mismo no está habiendo ni siquiera inspecciones, pues a la espera de que suceda algo o de que se prepare un plan para demoler esa parte inestable del viaducto en condiciones de seguridad adecuadas.
A pregunta do millón continúa sendo a mesma. Que pasou? Cal foi a causa deste incidente? De momento, todo son hipóteses. Para este enxeñeiro de camiños, o fallo non está, non estivo na cimentación. En todo caso, recoñece que é prematuro aventurarse a dar unha explicación sen máis datos.
Durante los trabajos de reparación, ¿ha podido tener este fallo? Pues a lo mejor ha sido consecuencia de alguna operación en los propios trabajos o porque había algún tendón en el que no se había detectado la corrosión, o podría ser porque en ese momento el viaducto estaba todavía en una fase de media construcción, porque la losa superior que recorre el vano estaba todavía sin colocar, y la losa superior no es solamente por donde transitan los coches, es parte de la estructura. Sí. Hay muchísimas opciones que están abiertas, y hasta que no se hayan examinado todos los datos, ni idea. Incluso, pues como hablábamos antes, a mí esto ya como cosa personal, yo creo que no es la cimentación.
A ministra estivo acompañada na súa visita polo presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quere unha solución definitiva o antes posible. Sen embargo, ata que eso se produza, tardará tempo, pediulle a ministra que traballe nas alternativas. As empresas teñen que mover os seus produtos dende Lugo e a Coruña e non poden esperar.
Efectivamente, empresas moi importantes que dirigen sus produtos a Galicia ou que los producen en Galicia e teñen que sacar o lo sacaban hasta ahora por esta vía de comunicación, pues ahora tienen un enorme problema directamente algunas ni siquiera pueden moverlos y otras los mueven con unas enormes dificultades que les hacen inviable su negocio. Por lo tanto, las alternativas, insisto, las tres cosas son importantes, pero las alternativas, lo tercero, es lo que casi más urgente tenemos que hablar.
De momento, todo o tráfico está sendo desviado por Pedrafita do Cebreiro. O número de vehículos que transitan pola travesía da vila a diario multiplicouse por 4. Pouco a pouco, os veciños vanse acostumando, que remedio, a unha situación que tiñan medio esquecida. Hai 20 anos que non se producía tal concentración de tráfico. José Luis Raposo é o alcalde de Pedrafita.
Esto pois pasa de golpe a porrazo de un tema de non pasar ninguén a pasar tanta xente, e bueno, hai xente a favor e xente que, bueno, especialmente pues, dormir pola noite e tal, sempre os que están pegados en el alicao, pero tampouco a xente non se espanta estas cousas.
Máis asuntos. A Xunta de Galicia chega esta semana a Lugo, a Unidade Móvil de Información para Refuxiados Ucraínos, que impulsa a propia Xunta en colaboración coa Cruz Vermella. Estará instalada na esplanada da Delegación Territorial da Xunta dende hoxe e ata venres. Atende en horario de mañá, de 9 a 2 da tarde. Javier Arias é o Delegado Territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
En Lugo hai persoas refuxiadas que desgraciadamente tiveron que deixar Ucrania e a Xunta de Galicia intenta facer un pouco máis doada a súa adaptación, cunha oficina móvil que lles axuda a solicitar os servizos e prestacións públicas. Esta semana estará situada na esplanada da Delegación Territorial en Lugo.
Neste mundo hiperconectado, o feito de non acceder a internet ou non ter cobertura de telefonía móvil é un problema. Pois ben, é un problema que veñen padecendo os veciños de Quiroga dende hai casi un ano, despois dese grande incendio que afectou ao concello e tamén á Pobra do Brollón. Os veciños están fartos dos fallos no servizo. Este luns manifestábanse ante o concello. Miguel Ángel Garrido é un dos afectados.
Lo que temos son parques, que o que están dando son problemas. É raro o mes que non estamos un día, como mínimo 8 horas seguidas, cando non son máis, sin internet, sin línea fija, nin móvil, nin datos. O sea, non temos nada. Co cual, a nivel usuario, se quero ir ao banco, non podo coller e sacar cartos. Ou facer unha operación, se eu tiña que firmar algo, tal, no banco non podo facelo. A nivel notaría tampouco. A nivel supermercado, se o supermercado ten unha aplicación que vai coordenador e necesita de internet, xa temos liada.
Máis asuntos. Vimos ata Lugo. O Partido Popular asegura que o goberno local da cidade está partido. O voto en contra do BNG non lle permitiu ao Partido Socialista sacar adiante o 5% do Plan Xeral de Ordenación Municipal no Pleno Extraordinario do pasado venres. E escoitamos ao secretario xeral do Partido Popular de Lugo, Javier Vázquez Nodal.
De novo, o desencontro do goberno municipal amosa a súa debilidade. Trátase dun goberno inoperante e ineficaz que non dá resposta ás necesidades da nosa cidade. Dende o Partido Popular preguntámonos como é posible convocar un pleno extraordinario para un asunto desta importancia e que o equipo de goberno non se poñan de acordo no sentido do voto.
Por certo, o Partido Popular programou para este mércores unha inauguración simbólica do Auditorio Municipal. O goberno local di que a cidade terá que gastar 1,5 millóns de euros en reparar as deficiencias e en urbanizar todo o entorno. Pero os populares, o que intenta a alcaldesa Lara Méndez, é demorar os traballos para inaugurar o auditorio en plena campaña electoral. Escoitamos a Antonia Meijide.
Y además nos preocupa la improvisación y nos preocupa también el derroche que quiere hacer la alcaldesa en ese territorio, en ese lugar, porque de ese 1,5 millones de euros, 600.000 euros son única y exclusivamente para poner más hormigón y para los caprichos estéticos de Lara Méndez en el entorno del auditorio. Los lucenses podríamos llevar años disfrutando del auditorio si PSOE y BNG no se dedicasen simplemente a pelearse entre sí a diario y se preocupasen mínimamente de gobernar esta ciudad.
Hasta aquí a información local y provincial. Seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Muy buena tarde para todos.